Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira beraz, elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua heldu da. Iruindar guztiok aditu ditugu noizbait manifestazio edo protesta baten ostean poliziaren pelotakaden doinuak, zaratak, hotsak, batzutan urrunetik, beste batzuetan gertutik, gertuegitik, denok dakigu tiro hotsa aditzean sentitzen den ikara, korrika ateratzeko erreakzioa, denok badakigulako pilotakadek ez dutela berizketarik egiten, poliziek tiro egiten dutenean multzora egiten dutela, horixe bera bilatuz, izua, ikara, korrikak, mina. Aingeru Zudaire Atarabiarrak horixe bera sentitu zuen 2012ko greba orokorraren protesta maieran polizia oldartu eta lendabiziko tiro hotsak aditu zituenean, korrik ateratzera zijoanean, giratu zenean pilotakada batek, aurpegian eman zion bete-betean, begietako bat larriki zaurituz. 10 urteren ostean, lendabiziko aitortza ailegatu zaio, nondik eta auzitegi nazionaletik, epaitegi eta instituzioetan bide luzea egin eta gero. Aingeru Zudaire izan dugu gaur goizean hemen Euskal Herria Irratian, arekin sola astu gara bere kasuaz, baina baita poliziaren pilotakadetaz, foan baletaz, haren hitzak adituko ditugu segituan. Eta komisaldegietako sotoetan izandako tortura kasuak oinarri hartuta, praktika polizial honen nondik norakoak helburu estrategiak aztertu ditu Ander Iriartek dokumental batean, gaur izanen da ikusgai Golen Zinemetan eta gaur ere arekin mintzatzeko aukera izan dugu. Entzuten ari zarete moduan, poliziaren jardunaren ondorioak izanen ditugu izpide gaurko albiste kontakizun honetan, baina Iruñerrian gaur gehiago izan ditugu zuekin batera jorratzeko. Iruñeko udalera joanen gara, bertan oposizioak bat egin duelako Javier Labairu hiri segurtasunerako zinegotziaren dimisioa eskatzen. Bi udaltzainen kontra Labairuk publikoki esandakoak izan da arrazoia. Navarra Sumak eta Labairuk berak uko egin diote eztabaidan parte hartzeari. Horrela ulertzen baitute demokrazia eta ezberdinen arteko eztabaida. Eta Iruñetik Lizarrara joanen gara, espaziora begira jarri baitira Ega ibaiertzeko hirian. Estatuko agentzia espazialaren egoitza izateko hautagai moduan aurkeztu dira eta gaur Koldo Leoz alkateak azaldu digu proiektua, adituko dugu berehala. Kirol tartean gaur nola ez, Liga berezionetan Osasuna jokatuko duen lehen zatiaren azken partidaz mintzatuko gara. Gaur iluntzean Barcelonaren kontra harituko ondira Sadarren Jagoba Arrasataren mutilek, gero hilabete terdiko etenaldia izanen dute gizonezkoen taldeko jokalariek. Eta Josu Ganuza kirol lankidea estudiora sartzen delarik Boskos Liga herrikoira ere erreparatu nahi diogu. Anai arteko txapelketa ematen duenak askotan detaile itxusiak uzten dituelako. Epaile batek irainak, mehatxuak eta kolpeak salatu ditu poliziaren aurrean azken partidan bi jokalari kanporatuta gero. Bada hauek dira, aste arte goiz honek utzi dizkigun albiste nagusienak, banan-banan jorratuko ditugu jarraian aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu Euskal Herri Irratian. Espero zen bezala, goibeldu zaigu eguraldia, atzoko starteak itxi eta odeiak ugaritu dira gure zeruan, odei hauek euria ekarri dute gurera, goizean tantaren batzuk somatu ditugu, eta arratsaldean tarteren batean ere izanen ditugu, naiz eta ez den ekaitz handiegirik espero, gaur behintzat. Hori bai, temperaturetan aldaketa handia somatu dugu, goruntz egin baitute, batez ere goizaldeko temperature. Atzo 4 gradu izan genituen egun sentian, gaur 10 gradu gehiago, 14 gradu ikusi ditugu lanerako bidean. Bihar antzeko eguraldia ere izanen dugu, euritsuago agian, beraz aterkia berreskuratu beharko dugu, hori bai, ostegunetik aurrera eguraldiak oberat egin eta asteburuan berriz ere eguzkiaz gozatuko dugula ematen du. Une honetan eguzkirik ez, zeru grisa gure gainean, irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. 17 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herri Irratiaren termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, astera dojas.
Iruñerrian gaur.
Boste un gramo tomate, kilo bat banana, 200 gramo legatz, zakarrontzira. Zain zuri lata bat, 2 litro esne, 100 gramo urdaiazpiko egosi, zakarrontzira.
Hiru elikagaitik batek zakarrontzian amaitzen du. Erosketak ez planifikatzea garesti ordaintzen dugu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Covida pasa ondoren, ez naiz berdin sentitzen.
Pazienteak gidatzea eta sendatzen laguntzea da mugiarazten gaituena, osasunaren profesionalak garelako, bizitakoaren ondotik, gaur, inoiz baino gehiago, jarraitu esku honenetan. Nafarroako fisioterapeuten elkargoa, 20 urte eta aurrera goaz.
Abenduaren 17an atortxurroko 27, gertu! Euskal preso politiko guztiak etxean izateko gertu gaude eta ospatu nahi dugu. La Furia Mafalda, Nogen Bulego, Angelus Apatrida, Sociedad Alkolika, Merina Gris Eskakeitan, Segismundo Toxikomano eta askoz gehiago. Eskuratu sarrerak interneten, atortxurrok.eus.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatzeko ordua heldu da egunero ordu honetan egiten dugun moduan. 2012ko irailaren 26ra goaz duela 10 urtera. Sindikatu guztien greba orokorraren egunean manifestazio jendetsu amaitu zen Sarasate pasealekuan eguerdian Espainiako polizia langileriaren kontra oldartu zenean. Aditu dituzue, tiro hotxak, pilotak eskatzen polizien aginteak eta pilotakadak bata bestearen atzetik. Haietako batek aingeru zudaire atarrabiarrak jo zuen aurpegian, begian, zauri larriak eta oraindik pairatzen dituen ondorio latzak izan ditu. 10 urteren ostean bere aldeko lehendabiziko aitorpen judiziala lortu du Zudairek. Gaur Euskal Herri Irratian izan gara arekin solasean. Loizune Amatria Zabaltza, eguerdion.
Eguerdion, ohikoa da, Nafarroan manifestazioak eta protestak kargekin desegitea poliziak, Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak gomazko balak erabiltzen ditu horretarako, foruzaingoak berriz, foam jaurtigailuak 2016-tik, ez da hori irtenbidea ordea, ingeru Zudaireren iritziz, horiek ere arriskutsuak direlako, legean utxune bat dagoela dio.
Dagoen bakarra da testu txiki bat, non ez du azaltzen nola erabili behar den, ze momentuetan eta nola erabili behar den. Orduan, guerez, bere garaian eskatu genuena izan zen, ba, agertzea gobernuak esatea nola erabili behar diren, ze kasutan eta ze nolako kasuetan ezin dira erabili.
2012an kolpatu zuen Espainiako poliziak atarrabiarra, entzun dugun mobilizazioetan eta begi bakar utzi zuten. 10 urte eman ditu erantzulen bila eta berriki Auzitegi Nazionalak 1.000 euroko kalte ordaina emateko agindu dio Espainiako Barne Ministerioari egindako oinazeagatik pozik azaldu da epaiarekin Zudaire.
Pozik, ez genuen espero ona arte iristea eta 10 urte barru iritsi daguna. Diru honek ez dit begia konponduko eta ez dizkit emango logabe egon naizen gau guztiak, así que dirua ez da lortu dugun bakarra.
Erabat baldintzatu du kolpe harketa Zudaireren bizitza, egun ezin ditu egin lehen egiten zituenak, lana isialdia, hiru aldiz egin diote ebakuntza begian eta laugarren baten zain dago eta psikologikoki ere oraindik sumatzen du oinazea.
Gorroto asko jasan izan dut urte hauetan, eta pues, mamu guzti horiek ez izkiaten lo egiten usten, bizitza normal batean ezin nuen egin, askotan hasieran orain gero eta gutxiago, baina hasieran ez nintzen etxetik ateratzen beldu horiengatik.
Bide judiziala amaituta epaia gomazko pilotak debekatzeko balio izatea espero du, erabakimena Madrilen dagoela dio, mozal legearen aldaketa eztabaidatzen ari direlako, baina gai kritikoa dela azaldu digu, Espainiak 60.000 pilota erosi berri ditu esaterako. Zudaire kala ere, itxaropena du, naiz eta zaila izan, azkenean debekatuko dituztela.
60.000 pilota, ez dira gutxia ez dituzten inoiz erabiltzen. Eta kalean tiroka dabiltzan polizietatik komisaldegietako sotoetan kolpeka dabiltzan polizietara. Torturaren praktikaren inguruko hausnarketa egin du Ander Iriartek bere dokumentalean. Gaur ikusgai izanen da, Golen Zinemetan eta arekin ere hitz egiteko aukera izan dugu.
Pako Etxeberriak Eusko Jaurlaritzarentzat zuzendu zuen txostenean oinarritutako lana da gaur aurkeztuko dutena karpeta urdinak Araba Bizkaia eta Gipuzkoan 4.000 tortura kasutik gora daudela erakusten duen lana hartu du ardatz beraz Ander Iriarte egileak zenbakien atzean ikusezin dagoena erakusteko.
Asko jakin ditugu kasu bortitzenak, ez? Mikel Zabaltza, Jon Arretxe, baita ere bagenekigun ba asko bortitzki izan zirela torturatuak, baina ikustezina izan dena da ze puntutaraino zegoen sistematizatuta. Ze zenbaki eta zari garen hitz egiten, eta batez ere hori zer regulatua zegoen, iaia beste edozein lan burokratiko bat bezala.
Medikuntzako, psikologiako, psikiatriko eta abokatutzako profesionalen laguntzaz eta Istanbulgo protokoloa bezalako tresnez baliatu da egilea film egiteko.
Ehundaka ikusi nituen, oso gogorra izan zen, eta filmerako aukeratu ditugu zati batzuk zintzuk adierazten dituzten torturaren ez bakarrikan praktika baizik eta dimentsio ezberdinak. Baina ez ditugu botatzeagatik ikusteko, dituzte barra baskerik intzuten baizik eta ulertzeko nola funtzionatzen duen eta zein dan bere funtsa. Zeren torturaren funtsa ez da beso bat auztea, ez da moratoi bat auztea, da zu zaren hori birrintzea.
Donostiako zinemaldian estreinatu zuen Karpeta Urdina Kander Iriartek eta gaur eskainiko dute aurreneko Ziruñan IPSek antolatutako Mundua eta Giza Eskubideak zine zikloaren barruan arratsaldeko 7:30etan izanen da emanaldia eta sarrerak 6 € dira salgai.
Goazen orain, bestelako gaiak jorratzera, alor sindikalean eta lan arloan sartuko gara, hirugarren astea bai daukate kirole azpigituretako langileak greba mugagabean, badakizue, hain zuzen duela hiru aste abiatu zutela protesta, haien lan hitzarmenaren negoziak eta 2020 urtetik blokeatuta dagoelako. Aurtengo inflazioari helduta KPIaren neurrirako soldata igoera eskatzen dute langileek eta horretan gainera Batasun sindikala dago, sindikatu guztiek bat egiten dutelako protestarekin. Egunotan ikusi ditugu aldarrikapenak, ikusi ditugu langileak kirol azpiegituren ateetan, eta baita ere ikusi ditugu hainbat udalen praktika txarrak, hain zuzen haien greba eskubidearen gainetik kirol instalazioak edo kirol jarduerak aurrera ateratzeko neurriak hartuz edo bestelako langileak erabiliz, hoiei ere bai buelta eman zaie eta salatu dituzte protestetan. Azken egunotan, sindikatuetako iturriek errandigutenaren arabera, hartu emanak izan dira, negoziaketak izan dira, bai udalekin eta baita enpresekin ere, esate baterako gogoratu dezagun, grebaren lehendabiziko egunean Orkoienen akordioa sinatu zela udal, azpik kontratatutako enpresa eta langileen artean, eta antza hori xebera ematen ari da egun, azken egun hauetan, enpresa eta udalez udal, ea benetan hiru asteren ostean kirol azpiegituretako langileen egoera edo behintzat protesta hau bertan bera geratzen den eta haien lan baldintzak hobetzen diren, behintzat KPIaren neurrirako soldata igoera daukaten haien erosmena almena ere bai mantendu dezaten eta langile pobretuagoak izan ezaitezen. Eta lan arloan gaudela gainera, oraintxe bertan ezagutu dugun ebazpen judiziala baten berri eman behar dizuegu, hain zuzen 2018an hil zen margolari baten aldeko doaren senitartekoen aldeko sententzia argitaratu baitu Nafarroako justizia epaitegi nagusiak 334.000 € kalte ordainak ordaindu beharko zaizkio margolari honen hain zuzen familia senitarteko eta gertukoi erabili zuen margoa toksikoa zelako ez zuelako babes neurririk hartu horretarako, baina horretarako kontratatutako enpresak ez ziola eman behar bezalako informazioa, formakuntza eta baliabideak eman ez zizkiolako. Bainu gela bat margotzen ari zelarik arnastu zituen esan bezala margo toksiko hauek, eta erran bezala horren ondorioz zendu zen langilea. Esan bezala, 2018ko apirilean, hain zuten, Iruñeko udalak kontratatuta egiten ari zen lan hauek, eta esan bezala orain kalte ordainak, 300.000 € kalte ordainak ezarri ditu epaitegiak haren ondorengoen alde. Eta Iruñeko udalaz ari ginelarik, gaur batzordea izan dute, lehendakaritza batzordea izan dute, eta atzo iragarri bezala gaur oposizio guztiak, udalbatzaren gehiengoak, Javier Labairu Navarra Sumako hiri segurtasunerako zinegotziaren dimisioa eskatu du, bozkatu eta aurrera atera da bere dimisio eskaria. Bai, EH Bilduk, PSNek eta Geroa Baik onarrezintzat hartu dituzte pasaen ostegunean Javier Labairuk bi udaltzainen kontra publikoki bilkuran, udalbilkuran esandakoak. Bi udaltzain hauen aldeko ebazpen judizialak ezagututa mozioa eraman zen udalbatzara eta Labairuk bi langile hauen kontrako adierazpen bortitzak egin zituen, haien profesionaltasuna edota haien mailari buruzko zalantzak eta irainak eginez. Ba, horrexegatik, gaur alderdi guztiek, oposizioko alderdi guztiek, haren dimisioa eskatu dute. Entzun ditzagun, Maite Esporrin, Patxi Leuza eta Endika Alonso zinegotziak.
El señor Labairu realizó acusaciones gravísimas que por justicia debemos contestar.
Metió la pata hasta adentro por sus formas.
Desde luego nosotros tenemos claro que solamente por lo del jueves no merece usted seguir en el cargo. Sin necesidad siquiera de recordar la grúa, los machos alfa, la vestimenta de la juventud, las bolsas de basura donde me parece...
Javier Labairuren beste akatsak eta bestelako hankasartze eta erabakiak zerrendatu ditu EH Bilduko Endika Alonsok. Navarra Sumak ez du eztabaidan parte hartu nahi izan, Javier Labairuk ez du hitzik hartu eta eskuineko koalizioaren bozeramaileak ez du ez da ere parte hartu nahi izan, esanez hau EH Bilduren estrategia politikoaren beste pauso batzela adieraziz. Ana Elizalde.
Navarra Suma no va a participar en una farsa firmada por Bildu más dos, en la que únicamente se pretende coartar la libertad de expresión de concejales de este ayuntamiento y condicionar el ejercicio de la acción política.
Antza, Ana Elizalde, Navarra Sumako bozeramailearentzako, udal langile batzuen kontrako adierazpenak esatea, adierazpen askatasunaren baitan uler daitezken adierazpenak izan ziren. Beste udal batetaragoa, Ziruñetik Lizarrara. Izan ere, gaur ezagutu dugu Lizarra hiria estatuko espaziorako agentziarako egoitza izateko hautagai izendatu dutela edo bentzat bere burua aurkeztu dutela. Horrexegatik gaur goizean, Koldo Leoz, Lizarrako alkatearekin mintzatu nahi izan gara, emandako aurrera pauso honi buruz galdetzeko.
Bueno, Nafarroako gobernutik eta hemengo enpresari elkartetik, lasemetik, otxegin zidaten aukera honen inguruan hitz egiteko, eta, bueno, ikusi genuen, ba, beraiek argi ikusten zutela eta hautagaitza aproposa izan zitekela Lizarra horrelako, bueno, agentzia bat onera ekartzeko eta noski ba aurrera baiet esan genien eta prestatu dugu hautagaitza hori guztion artean, ba, ea aukera dagoen.
Eta hautagaitza hori indartzeko Lizarrak dituen komunikabideak eta industria guneak aipatu ditu Koldo Leozek.
Lizarra badago estrategikoki ongi kokatuta, batez ere ba Toulouse eta Euskadi artean dagoen industria espazialaren gune horretatik, aireportuak gertu, hiri handien erdigunean, eta gero errepideen bitartez ongi konektatuta dago, eta eskatzen ziren kriterioen artean baditugu beste indargune batzuk, hala nola despopulatze zonalde batean gaudela, baina industria guneak martxan ditugula eta teknologia zentroak ere bertan ditugula. Eta
aurke espero da, estatuko espaziorako agentziaren egoitzan non ezarriko den erabaki hori ezagutzera ematea, eta ea, esan bezala, Lizarra ote den horretarako. Eta Lizarratik ez gara asko mugituko eta Lokizeko mendilerrora joanen gara bertan, Nafarroko epaitegiak bertako nekazari bat zigortu baitu, bertako 28 aritz zuaitz kutsatzeagatik, pozointzeagatik. Antza, nekazari honek pozoindu egin zituen, haiek usteldu eta erortzeko bere lursoroak handitu nahi zituelako eta bere lursoroen gaineko itzal gehiegi ematen zutelako. Horrexegatik 7200 euroko isuna jarri dio eta gainera 120 aritz landatu beharko ditu zonaldean kalte ordaine moduan ingurugirora egindako kalte ordaine moduan gaur ezagutu dugun. Hain zuzen, sententzia honen inguruan. Goazen orain, bestelakoak ere bai jorratzera, badakizue, Nafarroko gobernuak urtero, etxe bizitzen bizi berritzerako programak eta proiektuak saritzen dituela, bada gaur hautagaiak ezagutu ditugu, loizune?
Zortzi familiako eraikin batean, irisgarritasuna hobetzeko moldaketa egindu auzo kooperatiba batek Berriozarren eta igogailu berritzaile bat ezarri dute. Inguratze termikoa hobetzeko jarduketa egindute berriz Azpilagain auzoko eraikin batean eta bigarren zabalgunean, oztopo arkitektonikoak kendu eta komunikazio gune berri bat sortu dute Pascual Madoz kaleko eraikin baten patioaren barruan. Hiru proiektu horiek aukeratu ditu Nafarroako gobernuko etxe bizitza zuzendaritza nagusiak sariketarako bizi berri izeneko sariketarako birgaitzeak sustatzeko adibide inspiratzaileak direla iritzita, ez hauek bakarrik, Mainuetan, Zangozan, Oibarren eta Tuteran ere beste lau proiektu aukeratu dituzte. Zazpi proiektu finalistak azaroaren 22an Nafarroako filmategian eginen den galan aurkeztuko dituzte eta bertan banatuko dute hirugarren bizi berri saria. Eraberritzea sustatzeko gobernuak antolatutako saria, gobernuak birgaitze babestuari ematen dizkion diru laguntzekin lotuta dago, 2015-tik hirukoiztu egin ditu gobernuak bertara bideratutako diru ekarpena 9 milioi euro ziren eta gaur egun 28 milioi dira. Departamentua, eraikinen energia eraginkortasuna eta auzo kalteberak leheneratzea lehenesten ari da laguntzen bitartez.
Mi esker Loizune, iritziaren tartea zabalduko dugu, gaur Jon Abrilen zutabea aditzeragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Orain 50 urte. Lan egiten dudan erakundeak Eluiarrek 50 urte bete ditu. Hortzegunean ospatuko dugu Donostian. Garai oparua izan zen euskararentzat bezala, herri mugimenduarentzat ere. Eluiar ez ezik, garai berekoak dira UEU, Elkar edota Arturo Kampion euskaltegia eta baita hainbat ikastola ere. Dena zegoen egiteke euskararen eremuan eta herri gogo bizia zegoen. Frankismoaren azken urteak ziren eta mugimendu sozial eta politiko handia nabari zenan hemen. Gizartea arrunt aldatu da geroztik, baina erakunde hauek bizirik diraute eta euren egin beharrak ez du aparteko aldaketarik egin. Nabarmen egin du gutxi euskararen ezagutzak eta erabilerak geroztik, baita Nafarroan ere. Baina egitekoa aintzinetik duguna hain da handia alegin guziak motz gelditzen direla. Kexu izaten gara sarri gizarteak ez duela aski egiten, baina ekosistema aberatsa dugu eta geroztik ere batu dira inbertzera gile. Irratisare zabala, Euskal Herria Irratia kasu, tokiko aldizkariak, berri egunkaria, euskaltegiak, euskaralkarteak, karikiri edo laba bera, bizirik dago euskararen herri mugimendua. Bultzada politikoa berriz apala da oraindik, eta euskararen lurraldea edatzeko mugak ere haundiak dira. Horri puzka ibili beharko dugu rengo urteetan ere, eta beharko ditugu errigorak horrika Nafarroan ez euskaraldia eta zer nahi egitasmo, eta horiek guziak babestu eta bultzatzen dituzten erakundeak. Naturarekin bezala, ekosistema zaintzea guzion zeregina delako. Orain 50 urte, eta 50 urte aurrerago ere.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herria Irratian asteartean gaueko 9:00 eta 4:00 aurrera Osasuna Barcelona. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi bizi.
Errigora, bat egiteko garaia da. Euskararen lurraldea, agerreko euskaltzaleok, euskararekiko begiradak, euskal herritarron elkartasuna, bat egiteko garaia da. Eman Nafarroa erdi eta hegoaldean, agerrean euskarari auspoa. Eskatu errigoraren saskibeltza berdea edota zuria azaroaren 10 baino lehen. Informazioa eta eskaerak errigora.eus webgunean. Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubiziala Belarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Pedro Txokarro gailu elektronikoak.
Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, kalkulagailuak, bluetooth, bozgorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkie-talkieak, telefono inalanbrikoak, tentsiometroak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio Suunto eta Sanjean marken banatzaile ofiziala gara. Zatoz ezagutzera, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu, gaur inoiz baino gehiago Osasunaren gizonezkoen taldearen berri emateko, izan ere liga etenaldiaren aurretik azken norgehiagoka jokatuko du gaur Sadarren talde gorritxoak noren kontra eta Barcelonaren kontra. Zuzeneko kontakizuna eginen digu gaur Ilunabarrean Josu Ganuza Garcia gure kirol kazetaria eta gaur ere bai atarikoa egiteko hementxe dugu. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz, garaipena itzela litzatekeela zioen atzo Jagobar Arrasate entrenatzaileak partidaren atarikoan, itzela aurkariarengatik zein ligaren atxeen goiztiar honetara 26 punturekin heltzeko aukerarengatik. Hala ere berriatukoak nabarmendu zuen Barça talde zinez hobea dela, ia parametro guztietan talde arriskutsua zalantzari gabe ligako liderra eta urten Lewandowski aurrelariaren fitxaketarekin aria barruan ere arrisku handia sortzen duena. Bieguneko errekuperatze eta prestaketa lanen ostean ziurrenik aldaketak eginen ditu Arrasatek Osasunaren 11koan. Kataluniarrak baloiaren jabetzan maisu izanik, baliteke Moncayola zelaierdian jartzea ziurrenik Kike Barjaren ordez Moi Gomez egalera ekarrita. Hala ere partidua hasi eta ordubete lehenago arte ez dugu jakiterik izango 11ko ofiziala. Gorritxoren entrenatzaileak hala baloratu zuen gaurko hitzordua.
Bakigu ze daukagun aurrin, momentu honetan ba ligako talderik onena eta bueno, egisa ba bueno, neke aldetik eta justu samarreltzen gasela, baina bueno, konfiantza aldetik ondo, animo aldetik ondo be bai eta bakigu gure saletu beguaz egongo dela eta bueno, partidu gondo urtete madu eta maitzan balortzen duen badugu, ba, bueno, boro bilduko gaunkela ligasiera, hues, eta hori da nahi dugun, ez? Partidon batein, gauzak atxipini Bartzelonai eta ia maitzan balortzen dugun.
Sintonia honetan partibaren kontakizuna, gaueko 9ak eta laurdenetatik aurrera, aurrean gorritxoak izanen duten Barça ikusteke dago, Pikek jokatuko ote duen epailea Gil Manzano estremaduratarra izanen da.
Eta adi adituko ditugu, zuek gaur Sadarretik kontatzen digutzuena, amaitu aurretik, albiste kontakizun hau amaitu aurretik, lehendabiziko mailara, anai artekoena zena uste genuen lehiaketa batetara, boskosera izan ere, asteburu honetan gertakari kezkagarri bat gertatu da, ez da, bertan?
Bai, epaile batek eraso fisikoa jasan dituela salatu du, bigarren B mailako partidu batean Pirin eta La Copa taldeen artekoa, hiru maila daude hor Boskosen, eta egia da beko maila horietan, hirugarren maila horretan, ba, gehiago lagun arteko izaera duela, baina gaur egun tamalez besteek iaia txapelketa ofiziala edo federatuen ba, lehiakortasun ez kirol legezko horren barruan murgilduta dagoela, eta ez da lehen aldia epaile batek ba, erasoak salatzen dituena.
Bada ea. Azken aldia ote den eta Boskosei buruz hitz egiten dugunean amaiketako eta zere bai hitz egiten dugu. Bada, milesker, Josu, alaxe iritsi gara. Gainera, albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zarete eta ditu duzuen bezala, arratsaldeko 9etan, Osasuna eta Barsaren arteko partidaren kontakizuna izan duzue zuzenean. Bihar arte entzule.